Uci Puci piedalījās meža orientēšanās sacensībās. Viss ritēja labi, bet kādā brīdī Pūcīte saprata, ka ir mazliet nomaldījusies. Viņa, protams, par to daudz neskuma, jo vienmēr viss beidzas labi, bet ja vēl nav labi, tad vēl nekas nav beidzies. Tā notika arī šoreiz. Pretī pat aciņu slāja degunradzis. Lai arī bija rīts, pretimnācējs izskatījās saguris. Čau, Uci Puci, viņš teica un nožāvājās. Čau, Uci Puci nezināja, kā degunradzi sauc un palūkojās mākoņos, it kā cerētu tur ieraudzīt kādu zīmi. Mani sauc Olafs, degunradzis uzreiz visu sapratis, teica un pasmaidīja, tomēr balsī bija dzirdamas skumjas. Vai tu esi bēdīgs? Uci Puci bija tik drosmīga, lai pajautātu tieši. Viņa iedomājās, ka nebūtu prātīgi izlikties, ka neko nemana. Jā, drusku esmu gan, bet, ja pavisam godīgi, patiesībā esmu noguris. Olafs to sakot apsēdās turpat uz paliela akmens. Jā, laikam jau degunradžiem uznāk tāds nogurums. Uci Puci īsti nezināja, ko vēl teikt. Viņa bija pārliecināta, ka Olafs pats pastāstīs, ko vairāk, ja vēlēsies. Zini, lieta tāda, ka esmu kādu pazaudējis. Degunradzis brīdi grūtsirdīgi klusējis ātri nobēra. Ko tu esi pazaudējis? Uci Puci lūkojās apkārt tā, it kā tūlīt varētu to atrast. Aitiņu! Olafs ieskatījās Uci Puci acīs un, sapratis, ka no viena vārda vien neko nevar saprast, turpināja skaidrot. Redzi, kā ir. Man jau vairākas naktis ir grūti aizmigt, tāpēc es skaitu aitas. Vai tas palīdz? Uci Puci pirmo reizi dzirdēja par tādu metodi, jo viņa parasti skaita pūces vai pankūciņas. Tas ļoti palīdz, bet viena no aitiņām, ko skaitu, aizbēga. Un šonakt es vairs nemaz nevarēju aizmigt. Tas ir tiešām traki, Uci Puci. Degunradzis sēdēja uz pelēka akmens un Uci Puci izskatījās, ka viņš tūlīt aizmigs, taču nē, plaksti vērās ciet un tad atkal atsprāga vaļā kā divas apaļas pogas. Uci Puci apsēdās viņam blakus, sāka domāt un tad pēkšņi pielēca kājās. Pag, bet es taču viņu redzēju, es šodien redzēju tavu aitu, tiešām! Uci Puci aizgūtnēm sāka stāstīt, ka sacensību laikā redzējusi aitu ar spilvenu rokās. Jau pēc mirkļa viņi abi skrēja virzienā, kurp pēc Uci Puci domām bija devusies noklīdusī aitiņa. Zini ko? Skrienot Olafs ierunājās, tad apstājās un sāka no visas sirds smieties. Man šķiet, ka pēc šī trakā skrējiena es aizmigšu arī bez aitām. Kad vakarā Uci Puci gāja gulēt, viņa priecājās, ka viss bija beidzies labi. Degunradzis tiešām atrada aitiņu, Uci Puci, skrienot ar viņu kopā, atrada izeju no meža un turpināja sacensības, un tagad noteikti par visu to viņa vēl arī sapņos ar labu nakti.